Novinarin.
That was the shadow chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Severna Koreja je saopštila da nikada neće pristati na jednostranu denuklearizaciju i da su Sjedinjene Američke Države te koje sa Korejskog poluostrva najpre treba da uklone nuklearnu pretnju. Kada je reč o Korejskom poluostrvu, na njemu se nalazi teritorija naše republike, kao i Južna Koreja, gde je Amerika postavila svoje snage, uključujući i nuklearno oružje, navodi se u saopštenju koje je prenela Severnokorejska agencija KCNA. Sjedinjene Američke Države počele su da vraćaju vojnike iz Sirije dok se kreću ka novoj fazi kampanje protiv Islamske države, objavila je Bela kuća. U saopštenju se tvrdi da je teritorijalni kalifat te ekstremističke grupe poražen, ali da pobjeda nad Islamskom državom u Siriji ne znači kraj globalne koalicije ili njene kampanje. Bela kuća se oglasila nakon što je američki predsjednik Donald Trump na Twitteru objavio da su Sjedinjene Američke Države pobedile džihadiste u Siriji. Odluka Donalda Trumpa mahom je naišla na otpor u američkom političkom establishmentu i među demokratama i među republikancima. Senatori obe partije zabrinuti su da će povlačenje američkih vojnika ojačati Islamsku državu u trenutku kada je gotovo potpuno poražena. Najoštriji kritičar iz republikanskog tabora je senator sa Floride Marco Rubio.
The decision to withdraw an American presence in Syria is a colossal, in my mind, mistake.
Odluka o prestanku američkog vojnog prisustva u Siriji je, prema mom mišljenju, kolosalna greška. Ta greška je takva da ćemo ozbiljne posljedice viđati ne samo u narednim mjesecima, već i u narednim godinama. Postoji nekoliko razloga koji pokazuju da situacija nije ni blizu toliko jednostavna kakvom je predstavlja predsjednik Trump. Najpre, Islamska država nije poražena. Njihovi kapaciteti jesu značajno smanjeni i više ne mogu da predstavljaju bitnu silu na terenu u direktnoj borbi. To je tačno. Ali tačno je i da se polako transformišu u gerilske formacije, koje će sigurno ojačati bez prisustva američke vojske u blizini. Najveći deo borbi protiv Islamske države, naročito na severoistoku Sirije, vodili su Kurdi kroz takozvane jedinice za zaštitu naroda, a zatim kroz širu koaliciju Sirijske demokratske snage. Njihova srčanost i borbena sposobnost je nesumnjiva, ali je logistička podrška Amerike bila ključna. Prioritet Kurda je da imaju zaštićenu teritoriju za život. Već je bilo pretnji da će prestati da se bore sa Islamskom državom kako bi zaštitili stanovništvo od turskih vojnih operacija. Sada, kada nema Amerike, Turska će sigurno pokušati da proširi uticaj u Siriji. Ako se Kurdi povuku, otvorit će se veliki prostor za Islamsku državu. Plašim se da ne samo da će imati priliku da se oporave, već da će moći značajno da ojačaju. To znači da bi brzo mogli da vrate pod svoju kontrolu značajne delove Sirije. Setite se koliko su brzo napredovali pre 4 godine. Povlačenje trupa imaće i direktne posljedice po našu međunarodnu poziciju. Time ćemo praktično prepustiti Siriju Rusiji i u određenoj meri Iranu. Rusi pomažu aktualnom predsjedniku Bašaru el-Asadu, kao i Iran. Teheran također financira i Hezbolah na jugu Sirije, što će samo proširiti uticaj tih libanskih ekstremista.
The Iranians are already supporting Hezbollah in southern Syria, and that's only going to increase.
Sa stavom Marka Rubija i većeg dela republikanaca nije saglasan senator iz Kentakija Rand Paul. On je veliki protivnik američkih vojnih intervencija i kaže da je srećan što se trupe vraćaju iz Sirije.
Prvi put, bar u mom životnom veku, imamo predsjednika koji je dovoljno hrabar da proglasi pobedu i vrati vojnike u zemlju. U posljednjih 30 godina niko nije ni smeo da kaže da smo negde pobedili. Iako smo ostvarili prvobitni cilj u Afganistanu, i dalje smo tamo. Zaista mislim da je Trump povukao hrabar potez. Mnogim strukturama u državi odgovaraju ratovi. Zato će se uvek naći milion njih koji će reći da bi trebalo da nastavimo operacije u svetu. Ne mogu ni da nabrojim sve države u kojima su raspoređeni naši vojnici. Borimo se sa svima, jer niko do sada nije umeo da kaže postigli smo to što smo želeli, prekidamo intervenciju. Takva situacija je neophodna onima koji od toga imaju korist, ali narodu svakako nije. Zato podržavam i predsjednika Trumpa i povratak naših vojnika iz Sirije.
Demokrate se pitaju čime se opravdava odluka o povlačenju iz Sirije, da li je reč samo o vojnoj taktici i da li se predsjednik Trump uopšte konsultovao sa vojnim vrhom. Demokratski senatori žele da znaju i da li iza povlačenja stoji nešto više, odnosno da li je to možda deo dogovora sa Turskom, kada se uzme u obzir skorašnja unosna prodaja raketnog sistema Patriot Ankari, ili se možda radi o regionalnom dogovoru za mir u Siriji, u koji je, pored Turske, možda uključena i Rusija. Kurdi smatraju da su im američki saveznici zabili nož u leđa, prenosi list The National. Prisustvo američkih vojnika, iako malobrojno, štitilo je kurdske teritorije od napada sa različitih strana, navodi se u saopštenju kurdskih jedinica za zaštitu naroda. Posle najave Donalda Trumpa da će se Sjedinjene Američke Države uskoro povući iz Sirije, stigle su reakcije iz Londona i Moskve. Dok Velika Britanija saopštava da Islamska država ostaje pretnja, čak iako ne drži teritorije, dotle je Moskva ocenila da odluka Vašingtona stvara dobru perspektivu za političko rješenje krize u toj zemlji. U nastavku emisije o situaciji u regionu. Zapadni Balkan, odnosi među balkanskim susedima kao i status regiona u međunarodnim odnosima, bile su teme nekoliko konferencija održanih u Beogradu u prethodnih nekoliko dana. Novu knjigu pod nazivom Od rata do mira na Balkanu, na Bliskom istoku i Ukrajini predstavio je Daniel Server, bivši diplomata i profesor na predmetu upravljanja konfliktima na Univerzitetu Johns Hopkins. Server smatra da su tri ključna problema na Zapadnom Balkanu, spor između Grčke i Makedonije u vezi sa imenom bivše Jugoslovenske republike, nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine, kao i normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Server ističe da pominjanje etničkih granica na Balkanu može da ima i mnogo šire posledice.
The land swap idea would also destabilize Macedonia and Bosnia, or at least risk.
Ideja o razmeni teritorija mogla bi da destabilizuje Bosnu i Makedoniju i da na međunarodnom planu da mogućnost Rusiji da ostvari svoje ciljeve i ugrozi suverenitet Gruzije, Moldavije i Ukrajine. Vlast u Bosni i Hercegovini mora imati čvršću strukturu. Tačno je da je Zapad nametnuo aktualni politički sistem kroz Dejtonski sporazum, ali budimo iskreni, to su zaista želele sve strane u sukobu. Sporazum je ispunio svoj cilj, održao je mir više od 20 godina, ali neophodno ga je revidirati kako bi bio prilagođen aktualnoj situaciji. S druge strane, makedonsko-grčki spor je na dobrom putu da se reši. Makedonija je načinila nekoliko važnih poteza i to bi trebalo da se ogleda i u njenoj evropskoj perspektivi. Šta god misli o socijalističkoj Jugoslaviji, pre ratova je članstvo u Evropskoj uniji bilo potpuno realna opcija. Mnogo vremena je bilo je potrebno da se ta priča vrati na agendu, ali je opet sve zastalo 2007. godine zbog financijske krize. Kasnije su se pojavili i problemi vezani za izbjegličku krizu, Brexit, te je izgledalo kao da će se Evropa pretvoriti u Balkan, a ne da će Balkan postati deo Evrope. Probleme na Balkanu i u Evropi je, kao što sam već rekao, Rusija iskoristila za svoje interese i kako bi zemlje regiona dodatno udaljila od Evropske unije. Pitanje je da li Zapad ima snage da završi započeti posao i pomogne regionu da se priključi Evropskoj uniji i NATO-u. To je plan A za rešavanje kriza. Plan B ni ne postoji. Ali glavno pitanje je da li će Zapad, koji je potpuno demoralisan uspehom Trumpa i ostalih desnih populista, uspeti da prevaziđe podele, skupi hrabrost i zaista reši preostale probleme na Balkanu.
O usponu populista u Evropi bilo je reči i na konferenciji Poziv Evropi sa Zapadnog Balkana. Jedna od ključnih ocena je da nekoliko meseci pre održavanja izbora za Evropski parlament, savezništvo evropske desnice sve više jača, dok su socijaldemokratske stranke i sindikati i dalje razjedinjeni na nacionalnom nivou. Kada je reč o integraciji regiona u Evropsku uniju, ocenjeno je da će nakon izbora za parlament Brisel uspostaviti novu politiku koja će pre svega biti zasnovana na kritikama. Bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske, Vesna Pusić, istakla je da su evropske integracije veliki projekat koji se ipak promenio za poslednjih 5 godina, kao što se promenila i atmosfera unutar Evropske unije.
Desnica jača svugdje, diljem Evrope, pravi saveze. U ovom trenutku Steve Bannon, bivši savjetnik predsjednika Trumpa, hoda po Evropi i pravi savez upravo za ove evropske izbore koje su pred nama, savez ekstremne desnice koja bi počela rušiti i Evropsku uniju. Dakle, desnica jača. Toga treba biti svjestan i tome se treba aktivno suprotstaviti. Svi mi u Srbiji, u Hrvatskoj, bilo gdje, koji smo svjesni toga i svjesni opasnosti i svjesni što to nosi za sobom, se tome trebamo aktivno suprotstaviti. Ne se sramiti, ne opravdavati, ne racionalizirati, nego stati tome na put. Proširenje je od jedne najuspješnije politike Europske unije se pretvorilo u kontroverznu politiku. Međutim, za nas, dakle države Zapadnog Balkana, to apsolutno ima smisla. Ja tu ubrajam i Hrvatsku, bez obzira što je Hrvatska već članica, ali geografski je tu gdje je. I moja parola uvijek bila, niko vam ne može pomoći ako prvo ne možete pomoći sami sebi. Dakle, mislim da ne samo zahtijeva solidarnost ta evropska budućnost ove regije, nego zahtijeva i spoznaju da de facto veliki dio posla moraju države u ovoj regiji napraviti same. A da je taj proces integracije u Europsku uniju jedna vrsta, mi to zovemo šalabahter, neka vrsta kao podsjetnika što sve treba napraviti. Ali veliki dio posla mi moramo napraviti sami, jer de facto stabilizirajući jugoistočnu Europu ili Zapadni Balkan, mi radimo jedan evropski posao i sa tog stanovišta to ima veći značaj nego što su samo naše zemlje. Ima veći značaj i za cijelu Europsku uniju, ali to u velikoj mjeri moramo mi napraviti i teško da će nam u promijenjenim, da tako kažem, političkim okolnostima ili političkom kontekstu gdje se niko previše za nas više ne interesira kao regiju, da će nam bilo ko pomoć ako nismo mi to u stanju sami.
Proširenje je bilo tema i panel diskusije Centra za evropske politike, koji tradicionalno svakih 6 mjeseci održava konferencije povodom promjene predsjedavanja Savetu Evropske unije. Istaknuto je da austrijsko predsjedavanje označilo nastavak perioda povećane pažnje procesu proširenja na Zapadni Balkan, ali da se čini da je region propustio priliku da to na najbolji način iskoristi. Predsjednik Upravnog odbora Centra Srđan Majstorović naglašava da Zapadni Balkan ne bi trebalo da odustane od proširenja, iako će naredni period, a naročito predsjedavanje Rumunije u prvoj polovini godine, u Evropskoj uniji obeležiti brojni unutrašnji prioriteti i debata o unutrašnjim reformama.
Prema planu predsjednika Evropske komisije, ta debata bi trebala se završiti tokom rumunskog predsjedavanja. Međutim, aktualnosti vezane za Brexit, za pitanje nekih unutrašnje političkih pitanja u samim državama članicama, svakako može da utiče na dinamiku rješavanja i tog pitanja i ne bi bilo iznenađenje da se taj dijalog nastavi i tokom finskog predsjedavanja. To ne znači da se Evropska unija raspada, to ne znači da je Evropska unija pred ukidanjem, već prosto znači da su države članice i dalje uključene jedan ozbiljan dijalog o svojoj budućnosti. Rumunija počinje novi ciklus predsedavanja, tri zemlje, dakle Rumunija, Finska i Hrvatska, u jednom veoma izazovnom periodu za samu Evropsku uniju. Tokom rumunskog predsedavanja, podsjetit ću vas, održat će se izbori za Evropski parlament, biće nastavljena debata o budžetu i o budućnosti Evropske unije. Takve okolnosti, nažalost, neće biti povoljne za proces proširenja država Zapadnog Balkana i prema nekim procenama u narednih godinu dana imat ćemo određeno zatišje kada je u pitanju pitanje proširenja Evropske unije. To nikako ne treba da znači da se države kandidati, uključujući Srbiju kao jednog od najnaprednijih u ovom procesu, trebaju obeshrabriti. Naprotiv, treba shvatiti da cilj ovog procesa nije isključivo članstvo u Evropskoj uniji, da cilj ne dostižemo stupanjem u članstvo u Evropskoj uniji, već cilj treba da budu sveobuhvatne reforme u okviru kojih ćemo obezbediti da Srbija bude respektabilan član društva 28 ili 7 u buduće uređenih evropskih država.
Naredna 2019. godina je odlična šansa za region da konačno krene da se ponaša na evropski način, da pokaže da je sposoban da prevaziđe regionalne probleme, da uključi javnost, primenjuje demokratske principe, da jednom rječju poboljša sliku o sebi ako zemlje regiona žele da budu verodostojne članice Evropske unije, zaključeno je na konferenciji u Beogradu. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.